είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν στο άπειρο μόνο. Κρύβουν στιγμές και πόνο και έρχονται κάτω στη γη να σβήσουν αυτή την πληγή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπως έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Είναι ψυχές που μένουν κι άλλες τόσες τριγύρω που φεύγουν. Ψυχές που θέλουν στη γη να βρεθούν άλλη μια, να κάνουν και πάλι ζημιά. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Δε θέλει πολλά η ζωή, εσένα και εμένα μαζί. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπως σ' έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπως έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουνε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή.
Καλησπέρα σας, 9 και 10 είναι η εκπομπή Ελθέτω, η Βασιλεία που μόλις ξεκίνησε. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αυτήν εδώ την ώρα. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Είστε καλά, περνάτε καλά. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε απόψε να περάσετε καλύτερα. Έχουμε καλεσμένο έναν πολύ αγαπημένο συνθέτη και στιχουργό, αλλά τώρα τελευταία μας προέκυψε και συγγραφέας. Να καλησπερίσω τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο. Γεια σου Γιάννη μου.
Γεια σου Βασιλεία μου, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα που μας ακούει.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενος που σε συναντώ μετά από κάνα δύο χρόνια απουσίες. Έχουμε να τα πούμε καιρό.
Ναι, αλλά είχαμε προσπαθήσει να έρθεις εσύ στην εκπομπή. Μας πέτυχε ο κορονοϊός ο δικός σου. Έτσι. Μετά το Πάσχα και μετά ο κορονοϊός ο δικός μου.
Έτσι, ανταλλάξαμε κορονοϊούς, τους έτσι βάλαμε στην άκρη. Mm-hmm. Προσέχουμε όμως πάντα μας προχώρει.
Πάντα.
Και ειδικά πάντα το καλοκαίρι αυτό θα πρέπει να τηρηθεί λίγο αυτό, γιατί θα έρθουν και εισερχόμενα θέματα από παντού και πρέπει να προσέχουμε. Αλλά προσέξαμε τους εαυτούς μας και είμαστε εδώ τώρα να ανταμώσουμε, γιατί έχω να σου πω πάρα πολλά νέα.
Έχεις πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις γράψει και βιβλίο. Μα πού βρήκες τον χρόνο να γράψεις και βιβλίο? Και είμαι περίεργη να μας τα πεις όλα αυτά, γιατί πραγματικά είναι ένα βιβλίο που μας βάζει σε μια διαδικασία να ξανασκεφτούμε ή μάλλον να το ξανασκεφτούμε.
Σωστά, και να επαναπροσδιορίσουμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε αφήσει ερήμην μας, mm-hmm, να κυριαρχήσουν στις σκέψεις μας, λάθος αντιλήψεις που όταν πέφτεις σε μια διαφορετική άποψη, κάποιος σου ξεκαθαρίζει κάτι, όταν κάτι δεν το έχει σκεφτεί εκτενώς, αλλά κάποιος το έχει κάνει για σένα, πραγματικά σου δίνει έτσι μια ανακούφιση και ένα «Α, ναι, ωραία, τώρα λοιπόν πάμε παρακάτω, έτσι. Πάμε παρακάτω από αυτή τη σκέψη και μετά».
Έτσι. Και αυτή την αίσθηση μου άφησες και όταν διάβαζα το βιβλίο.
Εσύ θέλω να μου πεις, τι σου έκανε εντύπωση, πώς σου φάνηκε.
Θα σου πω. Να πούμε ότι το βιβλίο σου είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα, βιωματικό. Ναι. Έχεις περάσει από τα παιδικά σου χρόνια στο να γνωρίζεις πολύ καλά και να ξεχωρίζεις ποιος είναι το ταλέντο, ποιος είναι χαρισματικός, ποιος είναι αυτός ο οποίος το έχει, που λέμε το έχει, ναι. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσει κιόλας. Και μέσα στο χώρο της τέχνης υπάρχουν κάποια πράγματα που πιθανότατα αυτή τη στιγμή να έχουν γίνει ακταρμά στο μυαλό μας.
Ακριβώς αυτή είναι η ελληνική λέξη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Να πω σε αυτό πάνω που λες ότι δεν είναι βιωματική, δηλαδή δεν προέρχεται από τη δικιά μου κλίση ή το δικό μου...
Όχι, τη δικιά σου εμπειρία όμως.
Είναι, ακριβώς. Είναι διηλισμένη, αποθηκευμένη εμπειρία που έχω συναντήσει και σε ανθρώπους που είναι το αποτύπωμά τους τεράστιο σε αυτή τη χώρα, αλλά και παγκοσμίως. Mm-hmm. Αναλύοντας τις ζωές τους, αναλύοντας τις αφετηρίες τους, τους ψυχισμούς τους και πατώντας επάνω σε λέξεις και τσιτάτα και... επίθετα που προσδίδουμε σε κάποιον άνθρωπο χωρίς καν να ξέρουμε ποιο είναι το περιεχόμενό του. Δηλαδή, αν κάτσεις και σκεφτείς, αν πατήσεις ένα pause μέσα στην ημέρα που έχουμε τόσα πολλά να σκεφτούμε και κανείς δεν δίνει.
Το πώς δεν του πατάμε.
Λίγο χρόνο να σκεφτεί απλές έννοιες, το πώς τις έχουμε κακομεταχειριστεί. Δηλαδή, ακούω παντού για όλα. Ο ταλαντούχος τάδε, ο ταλαντούχος ραδιοφωνικός παραγωγός, το ταλαντούχο κουμπί, το υπέροχο, ο ταλαντούχος, δεν γίνεται να...
τόσα πολλά να ταλέντα.
Ναι, κάτι θα θέλει. Δεν μπορεί να είναι όλοι ταλαντούχοι κάποια πράγματα και δεν το κάνω για να διαχωρίσω σε καμία περίπτωση είτε τον εαυτό μου είτε κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει θέμα διαχωρισμού. Υπάρχει ακριβώς το αντίθετο, ότι ο καθένας έχει ένα ξεχωριστό σήμα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι όλοι ταλαντούχοι, δεν είναι επίθετο για όλους. Πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, να μπορέσουμε, αν θέλουμε, να ορίσουμε ή να βάλουμε μια ταμπέλα σε κάποιον. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις ταμπέλες. Mm-hmm. Αν θέλει κάποιος να πάρει μια ταμπέλα, να πάρει τη σωστή, αυτή που το αρμόζει. Δεν είναι όλοι ταλαντούχοι. Είναι κάποιος πολύ ταλαντούχος, κάποιος ιδιαίτερα ταλαντούχος, κάποιος ιδιαίτερα ταλαντούχος σε κάτι, κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Και δεν μιλάει μόνο για το ταλέντο, μιλάει για την έμπνευση.
Για την έμπνευση.
Μιλάει για παρανοήσεις όσον αφορά το τι είναι καλλιτέχνης και τι είναι στάρ. Είναι διαφορετική δουλειά.
Βέβαια.
Η μία με την άλλη. Το πώς γράφονται τα τραγούδια, το αιώνιο ερώτημα. Τι είναι πιο σημαντικό, η μουσική ή ο στίχος.
Μ' αρέσει εκεί που θα τα πούμε βέβαια. Θέλω, γιατί μέσα στην εκπομπή αυτή θέλω οπωσδήποτε να έχω τραγούδια.
Πόση ώρα έχεις βασικά αυτό το θέμα σου.
Έχω μία ώρα ολόκληρη.
Τέλεια.
Οπότε θέλω να ακούσουμε δικά σου τραγούδια. Τραγούδια που έχεις γράψει, έχουν γίνει επιτυχίες, τα γνωρίζουμε, τα τραγουδάμε. Και βέβαια... σε ξέρουμε τώρα, τουλάχιστον εγώ σε ξέρω από το 2004, εκεί σε πρωτογνώρισα,
εκεί.
Το 2004 όταν έγραψες εκείνο το γνωστό κομμάτι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Mm-hmm. Δεν ξέρω, το βρήκαμε τελικά, δεν το βρήκαμε.
Κοίταξε, δεν υπήρχε και YouTube τότε.
Ναι.
Και δεν έχω αρχή από πολλές διαφημίσεις που έχω κάνει από ταινίες, από τη λαμπαδιδρομή, από την Coca-Cola που κάναμε στο εξωτερικό. Πάρα πολλά
φίλους. Πόσο χρονών ήσουν τότε? Δεν θέλω να βγάλω πόσο είσαι σήμερα.
Καλά, εντάξει. Το 2002 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, συμμετείχα και μου ανατέθηκε να συνθέσω το σήμα. Ήταν το 2002, ήμουνα 19. Αμέσως μετά ήρθε και η Σπύρα στο...
αμέσως καπάκι.
Στο καπάκι. Μέχρι το 2004 δουλεύαμε, γιατί είχα να κάνω πάρα πολλές ταινίες, μουσικές, συνεννοήσεις. Ήταν ένα project που Ο τρόπος που δουλεύτηκε είναι μόνο ένα δείγμα πώς δουλεύει σε μια διεθνή, ας πούμε, σε μια διεθνούς επίπεδο επιτροπή που όλα λειτουργούν άψογα.
Άψογα. Πάντως ήταν πολύ σημαντικό για το ξεκίνημα της καριέρας σου.
Εκεί γνώρισα και τη Γιάννα Αγγελοπούλου, έτσι ξανασυναντηθήκαμε και το 2020, που κάναμε
21.
Την επιτροπή του 2021. Που συμμετείχα σε αυτό το τεράστιο project ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Ναι, ναι, ναι. Γενικά, η Γιάννα Αγγελοπούλου είναι κωμικό πρόσωπο στη ζωή μου.
Την συναντάς και την ξανασυναντάς.
Βλέπεις, σε περιόδους που είναι πάντα έχουν να κάνουν με κάτι σημαντικό γύρω από τη χώρα μας.
Έτσι.
Γιατί είναι μια γυναίκα η οποία κοιμάται και ξυπνάει με την περηφάνεια το ότι είναι Ελληνίδα και θέλει όλο αυτό που εμείς έχουμε, τον τεράστιο πλούτο που έχουμε στην Ελλάδα, θέλει να τον δείξει με τον καλύτερο τρόπο σε όλη την Ηφείλειο. Η Ηφείλειο το ξέρει, εμείς δεν το τιμάμε όσο πρέπει.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι τελείως καινούριο, θα έλεγα. Είναι της Μιρέλας Πάχου. Το τραγουδάει η Μιρέλα Πάχου. Δικό σου είναι το κομμάτι, για να λέμε τα πράγματα και όπως έχουν. Είναι και η στίχη δική σου, έτσι.
Και η στίχη δική μου. Είναι ένα τραγούδι που το χρώσταγα στη Μιρέλα από το 2020 το έχω γράψει. Mm-hmm. Δεν το κυκλοφορήσαμε γιατί δεν ήθελα να επιβαρύνω την ατμόσφαιρα.
Ναι.
Ξέρεις, ούτε καν με κάτι που είναι έτσι δροσερό και κάτι. Δεν ήθελα στην περίοδο που ήμασταν να επιβαρύνω με κάποιο έργο οτιδήποτε. Γι' αυτό είχα καθυστερήσει και το βιβλίο, γι' αυτό και όλα. Πάμε να τα ακούσουμε και
πάμε
θα σας
να τα
πω.
Ακούσουμε.
Σαν ζάλι, μα τι πια πάλι, πόσο ζαλίστηκα με σένα πίστηκα. Σε γύρευα κάτω από τα αστέρια, δώσαμε χέρια, ζευγάρι γίναμε και παραμείναμε. Μέσα στον κόσμο αυτό έναν άνθρωπο που να μπορεί να σ' αγαπήσει. Για να γελάω, να τραγουδάω και στην καρδιά να δίνω δικαιώματα. Έτσι θα αφήσει αποτυπώματα για να μπορεί η αγάπη να πατήσει. Ποιος τ' αντέχει, θα υπερέχει, γι' αυτό αγάπησε. Σου λέω αγάπησε, συγχώρεσε για την πληγή σου, στο λέω θυμίσου, κάποιος δεν μπόρεσε. Μην τη χρεώνεσαι. Μέσα στον κόσμο αυτό έναν άνθρωπο που να μπορεί να σ' αγαπήσει. Για να γελάω, να τραγουδάω και στην καρδιά να δίνω δικαιώματα. Έτσι θα αφήσει αποτυπώματα για να μπορεί η αγάπη να πατήσει.
Φρέσκο-φρεσκότατο κομμάτι.
Φρέσκο-φρεσκότατο, το κυκλοφορήσαμε την πρώτη μέρα της Άνοιξης, αυτό έτσι για να φέρει την Άνοιξη.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Για πες μου για αυτό το κομμάτι, πώς το έγραψες, τι έγινε.
Αυτό είναι ένα κομμάτι που το έγραψα με παραγγελία της Μιρέλας το 2020, όταν κάναμε και τα live στο Φάουστ που είχα τότε καλεσμένους και τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, την Λεωνόρα Ζουγανέλη, την Άντζελα Δημητρίου, την Μπένι Πελτατζή, τη Ζωή Παπαδοπούλου, τη Μιρέλα, κόσμο πολύ.
Πολύ κόσμο.
Και σταματήσαμε λόγω κορονοϊού, γινόταν χαμός τότε στο Φάουστ. Εκεί γνωριστήκαμε με τη Μιρέλα και μου λέγε χρόνια ότι θέλω πολύ να μου γράψει ένα τραγούδι κτλ. Και τη έγραψα αυτό που είναι η Μιρέλα, νομίζω. Δηλαδή αυτό το κορίτσι με την app διάθεση και το λίγο ρετρό, νοσταλγικό, όλο αυτό τον κόσμο.
Και το έγραψες πάρα πολύ ωραία. Έχεις γράψει και πολλά κορίτσια τραγούδια. Δεν ξέρω, έχεις γράψει και για μεγάλα αγόρια.
Έχω γράψει για μεγάλα αγόρια, αλλά έχω γράψει και για μεγάλα κορίτσια και μικρά κορίτσια.
Ναι, έτσι.
Εμένα, κοίταξε, μ' αρέσουν περισσότερο οι γυναικείες φωνές, γιατί είναι αυτό που ζηλεύω, είναι αυτό που δεν μπορώ να έχω.
Α, μάλιστα.
Εκτός, εντάξει, όταν, ας πούμε, έκανα τη συνεργασία με τον Μπάριο ή τον Μητροπάνο ή τον Νταλάρα. Okay, εκεί είναι, ξέρεις, εκπληρώνεις την αποστολή σου απέναντι σε ένα μύθο. Όπου πρέπει να σου πω ότι ποτέ δεν έμπαινα στο τρίπ να εξυπηρετήσω το ρεπερτόριο του καθενός. Δηλαδή, εμένα το goal μου, το στοίχημά μου δεν ήταν να γράψω ακόμα ένα σουξέ στον Μπάριο για να πάει να το εξαργυρώσει στα μπουζούκια. Με ενδιέφερε πώς μπορεί ένας νέος ήχος να πάει τον Μπάριο κάπου αλλού. Άλλωστε δεν μπορείς να τον κάνεις καλύτερο από αυτό που έχει φτάσει. Το μόνο μπορείς να κάνεις είναι να του κάνεις κάτι διαφορετικό, να επικοινωνήσεις με το σήμερα. Πάντα έτσι αντιμετώπιζα τους μύθους. Είτε και την Άλκηστη, την Τάνια, τη Χαρούλα.
Μα και σε ποια δεν έχεις γράψει.
Σε όλες σχεδόν. Και τις αντιμετώπιζα πάντα έτσι και αυτές είχαν και αυτοί.
Στη Μαρινέλα έχεις γράψει.
Ναι, έχω γράψει.
Α, έχεις γράψει. Βέβαια. Ποιο έχεις γράψει στη Μαρινέλα?
Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Έχει να κάνει με ένα δίσκο που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.
Α, μάλιστα.
Ναι, και είχα γράψει τραγούδια στην παράσταση στον καθρέφτη του Παλάς, όπου εκεί παιχτήκαν ζωντανά. Πήγαμε να κυκλοφορήσουμε το δίσκο, αλλά ο δίσκος δεν έγινε ποτέ για λεπτομέρειες που δεν μπορώ να. Δεν θέλω.
Τεχνικές λεπτομέρειες.
Για οικονομικές λεπτομέρειες,
ναι,
και
καταλαβαίνω,
δυστυχώς,
καταλαβαίνω.
Όχι από την πλευρά μου.
Μάλιστα.
Αλλά τέλος πάντων.
Δεν έχει σημασία. Πάντως δούλεψες.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τις διαδρομές αυτές, που έχουν δουλέψει και έχουν μαθητεύσει δίπλα σε συνθέτες από τη γενιά του 60-70, είχαν την εξυπνάδα να ακούσουν έναν άνθρωπο που είναι 25-30 χρόνων και να τους πει ότι φύγει από τη μανιέρα σου. Το έχεις κάνει αυτό, το έχουμε χειροκροτήσει, το έχουμε αποθεώσει, δεν πάει παραπάνω. Θέλεις να ψαχτούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να δούμε σε τι άλλο δρόμο μπορείς να μπεις. Όταν αυτό το πράγμα συναντάει την αποδοχή, είναι μεγαλύτερη με ευχαρίστηση.
Δηλαδή, βέβαια, αυτό, επιτυχία. Τεράστη.
Αυτό κάναμε με την Τάνια που της έγραψε ένα ηλεκτρικό ζεμπέκικο, το Εγώ για δύο, με τη Βραχάλη το 2009.
Με τη Βραχάλη, την αγαπημένη μου.
Προερχόταν από μια κατάσταση που είχε σταματήσει η Τάνια να τραγουδάει χρόνια.
Για βάλτε μας έτσι λίγο από κάτω, Γιώργο, το επόμενο.
Η Τάνια είναι και ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός.
Βάλτε
κάνει
έτσι λίγο από κάτω να το ακούμε.
Είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν θέλει να είναι στα κεκτημένα της. Έτσι κάναμε μετά και το Δύο Ψυχές, που είναι πάλι ένα διαφορετικό τραγούδι που το έσκησε ερμηνευτικά. Το ίδιο με την Άλκηστη. Με τον Μπάρι, εντάξει, έχουμε κάνει τρεις δίσκους πια. Έχουμε μια σχέση.
Τρεις δίσκους έχεις κάνει με τον Μπάριο.
Τρεις δίσκους. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε φίλοι με τον Μπάριο και όχι μόνο φίλοι, που έχουμε δεθεί πολύ στενά. Γιατί ζήσαμε μαζί, ζήσαμε μέρες οι δυο μας στο στούντιο, 3 χρόνια σου λέω, έτσι.
Βέβαια.
Αλλά αυτό που με ρώτησε στην αρχή, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ευχαριστιέμαι πιο πολύ όταν γράφω για σπουδαίες γυναικείες φωνές, γιατί είναι αυτό που δεν μπορώ να έχω.
Για άκου τώρα αυτή τη σπουδαία φωνή.
Που κλαίνε σε ζητούν διαρκώς, μα μου λείπεις δίχως αλωθεί. Αχ τι ζωή παράλογη. Αχ τι ζωή παράλογη. Ένα αστείο η ζωή. Δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Ένα αστείο η ζωή. Δεν έχει πώς ούτε γιατί. Εγώ που ζω καιρό για δύο.
μια καταπληκτική φωνή, έτσι.
Καταπληκτική φωνή, καταπληκτικός άνθρωπος.
Καταπληκτικός άνθρωπος.
Και συνεπής. Και αμετακίνητη στις ιδέες και στις απόψεις της και πολύ σωστά.
Και στην καλλιτεχνική της φύση δεν έχει ποτέ προδώσει το κοινό.
Δεν έχει μετακινηθεί ποτέ, ποτέ, ποτέ.
Ποτέ. Στο σημείο αυτό κράτησα μία λέξη που είπες πριν για την Πάσχο, ότι έγραψες το τραγούδι κατά παραγγελία.
Ναι.
Και πάω τώρα στο βιβλίο,
ναι,
όπου έχεις ένα κομμάτι μέσα που αναφέρεσαι στο πώς γράφει ένας καλλιτέχνης κάτι.
Mm.
Και λες μέσα ότι χρειάζεται, λένε μερικοί ότι χρειάζεται να έχει θάλασσα, να έχει βουνό, να βλέπεις κάτι.
Ναι, αυτά τα γραφικο-ρομαντικά, ότι να είμαι στο ιδανικό, στο ιδηλιακό τοπίο, πώς... να έχω δίπλα τον άνθρωπο που αγαπώ,
ναι,
να έχω ένα ποτήρι, να νυχτώσει.
Μα
να
τότε δεν μπορείς να γράψεις.
Ναι, δεν μπορείς να γράψεις.
Άλλα πράγματα μπορεί
εκεί,
να κάνεις.
Εκεί έχεις πράξεις άλλα πράγματα, τα οποία τα βάζεις στο τσεπάκι που λέμε για να τα ανακαλέσεις μια άλλη στιγμή.
Ακριβώς.
Η έμπνευση δεν είναι... πρέπει να βρεθώ να δω το ωραίο φεγγάρι για να γράψω το. Δεν πρόκειται ποτέ και δεν το έχει κάνει και πραγματικά ουδής που έχει παραδώσει κάτι σοβαρό και μόνιμο σε αυτή την τέχνη, ας πούμε, της ζωής που λέγεται τραγούδι, θέατρο, συγγραφή, βιβλίου, τραγουδιών, οτιδήποτε.
Συνήθως λένε αυτοί που, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλούς, ότι ήμουν κλεισμένο στο στούντιό μου, στο δωμάτιό μου, στο πιάνο μου, στην κιθάρα μου, δεν ξέρω τι, και ήμουν εκεί αφοσιωμένος, δεν έβλεπα κανέναν.
Πάντα έτσι συμβαίνει, γιατί είναι εγκεφαλική διεργασία. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία που βρίσκεσαι. Μπορεί να σου έρθει στο πιο τρελό σημείο, αυτό είναι γνωστό, δεν το λέω εγώ, ούτε θα το πει το βιβλίο σήμερα.
Mm-hmm.
Απλά παραθέτω και επαναλαμβάνω και επανασυστήνω σε μια καινούργια εποχή στους ανθρώπους που διαβάζουν αυτό το βιβλίο, ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα για να μπορέσουμε να γεννήσουμε κάτι. Mm. Είναι την ώρα που σου πάνε τα νερά. Μια γυναίκα που είναι έγκυος μπορεί να γεννήσει οπουδήποτε. Yeah. Μπορεί να γεννήσει στις διακοπές, μπορεί να γεννήσει στο ταξί, στο μπάνιο της, στο οπουδήποτε. Αρκεί να προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Yeah. Έτσι είναι και με την έμπνευση. Δεν προλαβαίνεις να πεις, λοιπόν, τώρα θα βάλω τα καλά μου για να έρθει.
Yeah,
έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Mm-hmm. Και γενικώς, κατ' εμέ, η έμπνευση, και έτσι όπως την έχω αποτυπώσει στο βιβλίο, σαν καθαρά προσωπική μου γνώμη, και δεν ζητώ από κανένα το υιοθετήσει, όπως το έχω εισπράξει εγώ και όπως μου το έχουν μεταφέρει οι δάσκαλοί μου και αυτοί που έχω θαυμάσει από μακριά και από κοντά. Η έμπνευση είναι ένα καζάνι στο οποίο πετάμε μέσα τις μεγάλες στιγμές που έχουμε ζήσει, άσχημες και καλές,
mm-hmm,
ή και μικρότερες στιγμές, ή κάτι που έχει περάσει ερήμην, πάντως στιγμές που έχουν γραφτεί στο υποσυνείδητο. Αυτό το καλάθι του υποσυνείδητου, την ώρα που χρειάζεται να ανασύρεις κάτι για να το κάνεις, στίχο, μουσική, ένα θεατρικό κείμενο, μια ταινία,
mm-hmm,
ο δημιουργός εκείνη την ώρα το μόνο που έχει είναι να διαχειριστεί το υλικό που έχει βάλει στην άκρη. Και όταν λέω υλικό, μπορεί να είναι ένα βλέμμα, μπορεί να είναι μια κουβέντα, μπορεί να είναι μια τοποθεσία πριν 15 χρόνια, μια παιδική ανάμνηση. Αυτό το πράγμα το ανασύρεις, το συνθέτεις με τον τρόπο σου, ανάλογα με την τέχνη που, που mm-hmm, καταπιάνεσαι. Και έτσι προκύπτει το αποτέλεσμα που υποτίθεται, λένε, ότι είναι θέμα έμπνευσης. Είναι ένα καλό σημάζεμα των αποθηκευμένων σκέψεών σου.
Πάρα πολύ ωραία το έχεις τοποθετήσει. Εσύ από πόσο χρονών παίζεις πιάνο, Γιάννη?
Παίζω από τα 4-5. Στα 5 πήγα στο 2 γιατί ενοχλούσα στο σχολείο. Όταν πήγα στην πρώτη δημοτικού, έπαιζα πιάνο πάνω στο θρανίο και ζωγράφιζα και πιάνο. Είχα ζωγραφίσει τα πλήχτρα πάνω στο πράσινο θρανίο με ένα μολύβι και έπαιζα όλη την ημέρα. Το έχω πει αυτό πολλές φορές, μπορεί να έχω κουράσει κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, όταν έβλεπες 30 παιδιά σε μια τάξη να ασχολούνται με το μάθημα και ένας να μην ασχολείται, μία, δύο, τρεις, η δασκάλα πήρε τους γονείς και λέει: κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα. Εδώ το παιδί δεν παρακολουθεί το μάθημα, παίζει όλη τη μέρα πιάνο. Mm-hmm. Αυτόματα αντέδρασαν οι γονείς μου θετικά στο να δουν τι συμβαίνει, γιατί δεν έχω κανένα background οικογενειακό που να ασχολείται με τη μουσική, που να το περιμένανε. Τους mm-hmm, ήρθε τελείως ουρανοκατέβατο. Και έτσι γράφτηκα στο 2, με όση σύνεση μπορεί να έχει ένα παιδί. Δηλαδή, το ρωτάς, θες να πας στο 2, ναι. Και κάπου εκεί 5-6 χρονών άρχισα να παίζω και άρχισα να παίζω πιο καλά από το κανονικό για εκείνη την ηλικία.
Ναι. Mm-hmm.
Μετά το ψάξιμο με τις δασκάλες, μετά το να προσέξουμε γιατί οι δάσκαλοι κόβουν πάρα πολλές φορές τον αυθορμητισμό
των παιδιών.
Των παιδιών και γενικά
το
η μουσική.
Στα θεωρία πολύ.
Ακριβώς. Η μουσική πρέπει να είναι διασκέδαση και ψυχαγωγία πάνω απ' όλα και όχι μάθε το απ' έξω την επόμενη φορά, έλα μου με δύο σελίδες. Και ειδικά όταν θα το πεις αυτό σε ένα παιδί που έχει ανησυχίες, είναι φύσιν αναρχικός ένας άνθρωπος που έχει ανησυχίες. Δεν μπορεί ένας δάσκαλος να του πει, κοίταξε, μάθε το αυτό απ' έξω εδώ, γιατί σε δύο εβδομάδες άλλο την άλλη. Πρέπει να αφήνουμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματική καλλιτεχνική φλέβα, πρέπει να αφήνουμε και σε αυτό που λέμε στο θείο, στο ταλέντο, πρέπει να αφήνουμε χώρο, να μην το ευνοχίζουμε.
Ξέρεις, δεν υπάρχει ανάλογη αντιμετώπιση, επιστημονική αντιμετώπιση, πώς μπορείς να βοηθήσεις ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι είναι ταλαντούχο παιδί, ότι μπορεί να κάνει πράγματα γύρω από μια τέχνη, οποιαδήποτε τέχνη, και δεν, ή ότι είναι ευφυΐα αυτό το παιδί πάνω σε αυτό το... Και δεν υπάρχει κάποιος να σε κατευθύνει.
Ακριβώς, γιατί πάλι τα βάζεις στο ίδιο καζάνι όλα.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχεις 10 παιδιά 5 χρονών και τα βάζεις στο ίδιο καζάνι. Δεν έχεις δει τη μοναδικότητα του καθενός. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ρατσισμός που υπάρχει χρόνια που, που είναι κάτω από το χαλί και ακόμα δεν τον έχουμε ανακαλύψει. Και ασχολούμαστε με τα λίγο προφανή. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να πάρεις 30 παιδιά σε μια τάξη και να φερθεί σε όλους το...
με τον ίδιο τρόπο.
Με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να έχεις το ταλέντο να διεισδύσεις τι χρειάζεται η κάθε προσωπικότητα του παιδιού για να την εξελίξεις. Εκείνη το θείο χέρι που ένα φιλαράκι που είναι στο ποτάμι αντί να πέσει και να πάει δεξιά-αριστερά στα βραχάκια και να παραμείνει, να του δώσει ένα φύσιμα και να συνεχίσει την ομαλή ροή του. Εκεί ο δάσκαλος είναι ένα ιερό σύμβολο. Πρέπει να έχει μεγάλη διορατικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη για να καθοδηγήσει ένα νέο μυαλό.
Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Τουλάχιστον εμένα δεν μου έχει συμβεί. Δεν έχω γνωρίσει κανένα τέτοιο δάσκαλο. Και ναι, έχω και αυτή την απογοήτευση από τα μαθητικά μου χρόνια. Ναι. Όπως εγώ την έχω πάρα πολύ.
Όπως εσύ ήσουν ένα παιδί το οποίο είχε τεράστιες ικανότητες. Δεν ξέρω πώς χειρίστηκαν οι δικοί σου και οι δάσκαλοι σου, αλλά.
Οι δάσκαλοι μου με χειρίστηκαν με βατό τρόπο και, ξέρεις, λίγο περιοριστικά. Αλλά εγώ επειδή ήμουν πολύ ελεύθερη φύση από μικρός και σου λέω πολύ της αντίρρησης και της αντίδρασης, το έκανα μόνος μου. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα να παίζω άλλα όργανα και κιθάρες και ούτια και ντραμς και τέτοια, θυμάμαι, μου λέει η δασκάλα, μην ξαναπιάσεις ποτέ άλλο όργανο. Αυτά τα χέρια είναι για να παίζουν πιάνο. Μα εγώ τους λέω, θέλω να εκφραστώ και με άλλο όργανο. Δεν μπορώ να το απαγορεύσει αυτό. Και ήμουν 11 χρονών, δηλαδή σήκωνα λόγο, κατάλαβες. Δεν άφησα κανένα να με ευνοχήσει. Και σε όσους μας ακούνε, θα τους προέτρεπα να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Γιατί η μουσική είναι σαν το φαγητό, είναι σαν τη διασκέδαση, σαν τον ύπνο, σαν. Δεν είναι μάθημα. Είναι μία ανάγκη. Είναι σαν να κάνεις, σαν να κάνεις πάρα πολύ ώρα τσίσα σου και να ανακουφίζεσαι, για να το πούμε και έτσι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Επιλέξαμε να είναι ένα κομμάτι που το ακούμε στην ΕΡΤ τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι που έχουμε αγαπήσει τη σειρά.
Α,
και έχουμε αγαπήσει, εννοείται, και τους τίτλους της σειράς που έχεις γράψει εσύ τη μουσική. Τα καλύτερα μας χρόνια. Πάμε να τα ακούσουμε.
Πάμε.
Κάποτε είχαμε όλοι αγκαλιά σε μια σπρώμαυρη οθόνη όνειρα που από τότε κράτησαν σταθερά σαν λουλούδια ανθίσαν. Στην πιο πάνω γειτονιά μέρα νύχτα συντροφιά. Συμμαθητές με ταξίδεψαν πουλές με ένα πυραυλό κακάρι φτάσαμε ως το φεγγάρι και μοιάζε σαν να τα χτες. Είμαστε αρχηγοί πάνω σ' όλη τη γη.
σαν παλιά περιοδικά. Μια πατρίδα έχουν γίνει κι ό,τι ζήσαμε θα μείνει ριζωμένο στην καρδιά. Οι παλιές συνειρωτιές, σιταράτσες μαγικές, λίγη γεύση από βανίλια, δες πως έμεινε η ίδια και εσύ δίπλα να μου λες.
Τα καλύτερα μας χρόνια λοιπόν, Γιάννη Χριστοδουλόπουλε, έγραψες εσύ το τραγούδι αυτό για την ομώνυμη σειρά της ΕΡΤ που κάνει τεράστια επιτυχία, θα πάει και του χρόνου.
Θα πάει και του χρόνου, είμαι πάρα πολύ ευτυχής για αυτή, για αυτή τη δουλειά.
Πώς γράφτηκε αυτό το κομμάτι?
Με κάλεσε ο Διονύσης Σαμιώτης και η Ναταλή Δούκα που είναι χρόνιοι συνεργάτες, η Ναταλή από το Μέγκα και από το Μαζί Σου και ο Σαμιώτης από ταινίες που έχουμε κάνει μαζί με τον
παραγωγός, ο Διονύσης Σαμιώτης.
Με καλέσαν κάποια στιγμή το 2019-20, κάπου εκεί, πρέπει να ήταν Χριστούγεννα, άλλαζε ο χρόνος. Και μου λένε θα κάνουμε αυτό, ετοιμάζεται, είναι ένα ισπανικό φόρματ, πρέπει να έρθεις να μιλήσουμε για το σενάριο, αν σε ενδιαφέρει να κάνεις τη μουσική. Με το που πάω και συναντώ την Ναταλή και την Όλγα Μαλέα που ήταν η σκηνοθέτηδα του πρώτου κύκλου, και βλέπω τα πρώτα props μέσα στο στούντιο, διαβάζω λίγο το κείμενο, καταλαβαίνω ότι...
Καταλαβαίνεις για... το περιεχόμενο της σειράς.
Καταρχάς κατάλαβα το πόσο ακριβής πρόκειται να υπάρξει η δουλειά σε όλους τους τομείς. Από το κομμάτι της παραγωγής, από το κομμάτι του casting. Πραγματικά δεν μπορείς να βρεις ένα μεμπτό σημείο σε αυτή τη σειρά. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το βρεις και είναι σπάνιο.
Εξαιρετική και η Κατερίνα Ιμπέη και ο Νίκος ο Απειρανθίτης.
Είναι σπουδαία. Έχουν μεταφέρει μια εποχή που, εντάξει, εγώ την έζησα από το 80 και μετά ως μωρό, αλλά οι λεπτομέρειες ακόμα στα σκηνικά, στο σετ, στις ατάκες που λεγόντουσαν τότε, στα ιστορικά γεγονότα, είναι κάτι το αδιανόητο. Και εγώ καλέστηκα στο να μπορέσω να μπω κι εγώ ώστε η μουσική να είναι ένας ακόμα πρωταγωνιστής μέσα στη σειρά.
Και
όπου έχω γράψει αρκετή μουσική μέσα στη σειρά που κυκλοφορεί soundtrack από τη Heaven, μπορείτε να το ακούσετε και στο Spotify, mm-hmm, και στο YouTube αλλά και στο Instagram account που ανεβάζω τα πάντα. Γράφτηκε ορχιστρική μουσική η οποία παίζει κατά τη διάρκεια της σειράς και γράφτηκε φυσικά και το κομμάτι τίτλων που αυτό... όπως έτσι μου συμβαίνει εμένα, γιατί είναι αυτό που σου λέω με το καλάθι της έμπνευσης. Καταρχάς, mm-hmm, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να λειτουργώ κατά παραγγελία. Δεν πρόκειται να γράψω κάτι μόνος μου στο σπίτι, επειδή μπορεί να αισθάνομαι κάπως οτιδήποτε. Δεν το κάνω ποτέ αυτό. Μόνο με πίεση.
Τώρα και... το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, σου είπανε είναι αυτή η σειρά. Σκέψου τι κομμάτι θα πήγαινε.
Και καλή τύχη, ακριβώς.
Και ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο το γεγονός ότι βρήκες τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι είναι μεγάλη χαρά η τιμή και η τύχη που πρόλαβα την ελπίδα σε μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι τραγουδάει ένας άνθρωπος που είναι ακόμα στην εποχή εκείνη. Έτσι,
ναι,
είναι αναλύωτη η φωνή της. Ο Δάκης, mm-hmm, με τη φωνή Βελούδο. Στέλνω φιλιά και στους δύο και τη μεγάλη μου αγάπη. Η Κατερίνα Παπουτσάκη που ήρθε και ένωσε την παλιά γενιά
την
με το καινούριο,
κάνοντας
τα vocals και όλα αυτά. και δημιουργήσαμε ένα πράγμα το οποίο, τι να σου πω, μου στέλνουν βίντεο από αποφοιτήσεις σχολείων, από παιδικά πάρτι, το ζουν ξανά.
Ναι.
Έχω πάρει τόσο μεγάλη χαρά με αυτό το κομμάτι.
Έχει κάτι νοσταλγικό μέσα, έχει αυτή τη μουσική που πραγματικά σου δίνει την... σε ταξιδεύει κατευθείαν σε εκείνη την εποχή.
Και για να είμαι και απολύτως ακριβής και αληθινός, να πω ότι αυτό το κομμάτι είναι... κάποιος που, πώς να σου πω, που θέλει να είναι ακριβής με αυτό που κάνει, είναι ουσιαστικά μια ανασύνθεση μουσικών.
Mm-hmm.
Έτσι, δεν είναι ένα πράγμα που ανακάλυψα εγώ, είναι ένα κλασικό, μια κλασική, ένα κλασικό μοτίβο, ας πούμε, 60-70s, που πήρα και πάτησε επάνω, γι' αυτό σου κάνει τόσο οικείο.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό όμως που το λες, Γιάννη, γιατί ναι, δεν γιατί... λέγεται εύκολα.
Πρέπει να το λες.
Πολλοί πατάνε πάνω σε άλλες μουσικές και λένε είναι πρωτότυπη μουσική δική μου.
Όχι. Είναι μουσική δική μου, αλλά είναι βασισμένη κατά το 100% στις επιρροές που έχουν τα αυτιά μου από εκείνη την εποχή. Δεν μπορώ να πω ότι ανακάλυψα εγώ το rock and roll ή το shake.
Σωστά.
Έτσι, πάτησα πάνω σε αυτό, έγραψα το στίχο, δημιούργησα ένα κομμάτι το οποίο όμως είναι σαν ανασύνθεση.
Mm-hmm.
Έτσι. Έτσι ακούγεται και έτσι πρέπει να το κατατάξουμε.
Ωραία. Θα πάμε τώρα όμως να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι που είναι επίσης καινούριο, με μια πολύ αγαπημένη ερμηνεύτρια.
Ναι, τώρα θα με πιάσεις στο... Τώρα χτυπάς καρδιά τώρα, χτυπάς φλέβα.
Γιατί?
Γιατί είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, έχει γραφτεί επίσης αρκετό καιρό. Το έδωσα στη Βίκη, θες να πεις έτσι.
Τη Βίκη Καρατζόγλου.
Το έδωσα στη Βίκη Καρατζόγλου, η οποία είναι από τις φωνές οι οποίες θα σκάσουν μύρτα και έχουν σκάσει ήδη μύρτα, αλλά θα...
Εξαιρετική.
Θα παραμείνουν για πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή. Και έχω βάλει ένα στοίχημα έτσι να μπορέσω να κάνω ένα ωραίο ρεπερτόριο για τη Βίκη. Να μπορεί να έχει ωραία τραγούδια να...
Άρα δεν είναι ένα τραγούδι που της έδωσες, θα της τελειώσεις ένα ολόκληρο άλμπουμ.
Πολύ πιθανόν.
Έτσι κάνεις εσύ με τα κορίτσια που αγαπάς. Πάμε να τα ακούσουμε.
Πάντα ένα κάτι και έτσι φτάνει ένας σκόπος στο λαιμό. Σ' αρρωσταίνουν κάτι άνθρωποι φευγάτι που σου κάνουν στη ζωή λογαριασμό σαν απότερο σκοπό. Πόσο εγωιστικό και δεν άντεξε κανείς εναντίον χιλιάδη αγάπη. Και δεν άντεξε κανείς ούτε πόνος ούτε δράμα ούτε δάκρυ. Μεσάνυχτα στο σπίτι και στο δρόμο πως κρατούσα το λιγμό. Δεν αντέχεις λες που έχω έναν μαγνήτη που τραβάει πάντα κάτι αρνητικό.
Θεωρώ ότι είναι τραγουδάρα αυτό για τη Βίκυ Καλατζοπούλου, έτσι.
Τα λέει όλα από μόνο του.
Είναι πάρα πολύ ωραίο
τραγούδι. Της αξίζει, της Βίκυς είναι φωνάρα και της εύχομαι τα καλύτερα.
Μάλιστα. Εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο βιβλίο.
Στο μικρό μου, στο γλυκό μου αυτό.
Ναι, η αλήθεια είναι μικρούλι.
Καταρχάς
είναι...
πρέπει να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Το βάζεις στην τσέπη και το μπορείς να το διαβάσεις οπουδήποτε.
Καταρχάς πας σε ένα ταξίδι Κύπρο-Θεσσαλονίκη και το έχεις διαβάσει. Δηλαδή άμα κάτσεις 45 λεπτά μία ώρα.
Ηράκλειο, άμα πάω να το.
Και Ηράκλειο μέσα. Μια ώρα εξαρτάται από την ταχύτητα που διαβάζεις.
Ναι.
Αλλά αυτό που σου μένει μετά από το βιβλίο είναι το αστείο. Δηλαδή αυτό μου λένε όλοι όσοι το έχουν διαβάσει. Ότι πόσα πράγματα προσπερνούσαμε και δεν είχαμε σταθεί για λίγο να δούμε τι ακριβώς...
Σε τι φάση ήσουν όταν έγραψες το βιβλίο? Γιατί αποφάσισες να γράψεις ή μάλλον να εξωτερικεύσεις αυτές τις σκέψεις σου?
Γιατί βαρέθηκα να ακούω πράγματα άστοχα, άκρος... ρατσιστικά, και δεν το λέω, καταρχάς το έγραψα το 2017 το βιβλίο. Απλά δεν το κυκλοφόρησα διότι το είχα έτοιμο το 20 και μέσα στην πανδημία και σε όλα αυτά τα πράγματα και με την ενασχόλησή μου στο 21 δεν βρήκα τον απαιτούμενο χρόνο για να μπορέσω να φτιάξω και το artwork που έχει, που είναι ιδιαίτερο κτλ. Και είχαμε αποφασίσει με την Αλεξάνδρα την Αυγερίνου και τον Κωνσταντίνο τον Παπαδόπουλο τη εκδόση Διόπτρα να περιμένουμε λίγο και το βγάλαμε τον περασμένο Οκτώβρη. Σε αυτό το βιβλίο καταθέτω ό,τι με έχει κουράσει και ό,τι με έχει ξαφνιάσει και ό,τι είναι, παρακαλώ ας το πει κάποιος, δηλαδή μιλήστε, έχω γράψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ας πούμε προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι πιο σημαντικό από σε ένα τραγούδι, ας πούμε είναι η μουσική, ο στίχος, τι είναι η έμπνευση, τι είναι το ταλέντο, αν υπάρχει παρθενογένεση, δηλαδή δεν μπορούμε... Στις μέρες μας να συζητάμε ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση και έχουν γίνει όλα, όταν η φύση κάθε μέρα αποδεικνύει ότι μόνο από το πρωτόλιο και από το τίποτα γεννιέται κάτι καινούριο. Είναι αυτό που λέω στο βιβλίο, σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα έχει το ίδιο με σένα. Οπότε πώς μου λες ότι στην τέχνη έχουν γίνει όλα και με την ιστορική απόδειξη ότι έχουν χαθεί παρτιτούρες στο παρελθόν, έχουν καταστραφεί.
Βέβαια.
Έχουν...
Πάρα πολλά.
Η μουσική δεν υπάρχει μόνο στους κλασικούς από το 1600 και τα λοιπά. Υπάρχει και από.
Πολύ νωρίτερα.
Βέβαια, από αρχαιοτάτων χρόνων. Πώς λοιπόν, πώς μικραίνεις έτσι τη συμπαντική δεξαμενή και λες ότι όλα έχουν γίνει. Ξανασκέψου το.
Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι το αισθάνεσαι όταν διαβάζεις αυτό το βιβλίο.
Βολεύει να λέμε αυτά. Καταλάβεις ότι όλα έχουν γίνει. Όχι, ψάξε το καλύτερα. Πώς σου λέω ότι τα καλύτερα μας χρόνια έπρεπε να αντιγράψω την εποχή. Αλλά όταν θέλω να εκφράσει κάτι εμένα, θα κοιτάξω μέσα μου και θα βγάλω κάτι που είναι ο εαυτός μου. Δεν θέλω να δανειστώ κάτι, γιατί έχω όλη τη δεξαμενή να μπορέσω να βουτήξω και να βγάλω κάτι καινούριο.
Σωστά.
Είναι σαν να μου λες ότι έχουν φαγωθεί όλα τα ψάρια του κόσμου. Πώς γίνεται αυτό?
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Είναι το... Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα, Γιώργο. Θα ήθελα να πας να... δύο τραγούδια πιο κάτω. Αυτό. Ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Δεν βλέπω τι λέει. Μου τα έχεις έκπληξη.
Ναι, ναι.
Μ' αρέσει αυτό.
Είναι για ένα κορίτσι.
Α, κατάλαβα.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Το κορίτσι απόψε σε θέλει δύο λογάκια να πει στριφαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει μες στ' αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο λιμάνι της καρδιάς σου τις άκτες. Ματιά. και το νιώθει πως θέλεις κι εσύ να του πεις πως για εκείνο πεθαίνεις κι είναι όλη σου η ζωή. Κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χορέψει αυγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για εκείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποτε. Στο αγοριού τη ζεστή αγκαλιά βλέπει όνειρα πεταλουδένια κι έχει μόνο χαρά. Το κορίτσι κρατά στην καρδιά του ένα φόβο τρελά μη χτυπά. Μα από τότε που γνώρισε σένα έχει μόνο.
Αυτό ήταν λοιπόν το κορίτσι.
Πέννη Παλτατζή, Πέννη Παλτατζή, αγαπημένη μου.
Αγαπημένη, το κορίτσι, ένα τραγούδι που το έγραψες.
Το 2017 το έγραψα. Πήρα την Πέννη τηλέφωνο, της λέω Πέννη έλα τώρα από το σπίτι.
Κάτι σου έχω.
Πρέπει να ακούσεις κάτι. Γιατί είχαμε μιλήσει και τα λοιπά. Είναι ένα κορίτσι μουσικός που κάνει με μεγάλη... πολύ επιλεκτικά αυτό που κάνει και με μεγάλη αγάπη.
Πολύ αγάπη.
Και μουσικός oriented, δηλαδή είναι... Μιλάς σε ένα συνάδελφο, σαν να μιλάς με ένα συνάδελφο. Μου εξήγησε τη φάση της, είδα εγώ ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Το κάναμε και ο κόσμος το αγάπησε τρομερά.
Τώρα τι ετοιμάζεις, γιατί τελειώνει η εκπομπή και πρέπει να μου το πεις σύντομα.
Πρέπει να σου πω για την άλλη, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα συμμετάσχω σε ένα project που έρχεται από το εξωτερικό, από το Carnegie Hall, το οποίο διοργανώνει η El Sistema, η οποία είναι μια σπουδαία ορχήστρα χοροδία νέων και γενικά έχει αφήσει και ήδη έχει αφήσει τρομερό έργο πίσω της στα χρόνια που δρά και κάνει πράγματα. Είναι το Lullaby Project που γίνεται κάθε χρόνο στο
Νιάρχος.
Στο Νιάρχος. Και έχω γράψει ένα ανανούρισμα για μια γυναίκα που γνώρισα πρόσφατα, την Ευγενία, η οποία κατάγεται από την Ουκρανία. Τη γνώρισα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Είναι μια γυναίκα που ζει κάτω από τα όρια της στόχιας. Έχει 4 παιδιά και τα μεγαλώνει, καταλαβαίνεις πώς. Δουλεύει δηλαδή με 10 χέρια και 10 πόδια.
Βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα.
Βρίσκεται εδώ. Ζει εδώ, μεγαλώνει εδώ τα παιδιά της. Είναι τρομοκρατημένη γιατί όλη η μισή οικογένεια είναι πίσω και ταλαιπωρείται. Γράψαμε μαζί ένα ανανούρισμα. Όπως και άλλοι 7 συνθέτες που συμμετέχουμε σε αυτό το project και θα τα παρουσιάσουμε τα ανανομιρίσματα που γράψαμε σε συνεργασία με τις μητέρες και τους γονείς γενικά. Κάποιοι συνέντευξες έχουν με μπαμπάδες, άλλοι με μαμάδες κτλ. Θα παρουσιαστεί στις 7.30 η ώρα τη Δευτέρα, στις 30 του Μαΐου, στο Σταύρος Νιάρχος, στην εναλλακτική σκηνή. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν θέσεις, από ό,τι ξέρω. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, αλλά μπορείς να το δεις και online.
Okay.
Να συντονιστείς είτε στη El Sistema το site, είτε στην πλατφόρμα του Σταύρος Νιάρχος. Και θα δείτε πολύ ωραία πράγματα.
Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα.
Σε ευχαριστώ
και
εγώ. Χάρηκα
εδώ.
Πολύ που ξαναβρεθήκαμε μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει.
Που έχουμε περάσει. Και θα τα πούμε στην επόμενη δουλειά.
Πολλά, 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 πολλά φιλιά σε εσένα και σε όλους μας τους ακροατές, όπου και αν βρισκούνται, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, εδώ σας αφήνω για απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ήταν στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ήταν ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα και μετά η εκπομπή «Η σωστή ώρα» με τον Μάκη Προβατά και την Ατάσα Μπαστέα. Γεια σας.
Της αγάπης στη χώρα θα έχω τώρα προορισμό. Εισιτήριο δεν έχω, μόναχα αποχωρισμό. Εισιτήριο δεν έχω, μόναχα αποχωρισμό.